Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke.
Odnosno, da je htjeno nešto da se nadoleže.
Govor, dve tačke.
Ajmo ovako, kako, prvo kako ja te predstavim?
Pa ja više i ne znam. Nekada sam bio mali glumac, onda sam bio nesuđeni slikar, a snimio sam i dve ploče, no promenih nekoliko radnih mesta kao istoričar umetnosti. Umeđu vremenu magistrirao, doktorirao, pa sad sam valjda za sad neki profesor i doktor istorije umetnosti.
A ime?
Oliver Tomić. Neki će ga se sjetiti, koji su se rodili dosta davno, po onim serijama crno-belim na televiziji. S Langlom kroz svet, Majstori sa Gidrom, serija Molerišta su bili, tako vreme kamionđija, a 72. sam bio najpopularniji Jugosloven. Posle Tite, razume se.
Da, što?
Pa u anketama zbog tih serija. Znači, odmah iza su bili Mate Parlov, koji je osvojio tada zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu, i Zdravko Čolić, koji je išao sa Gori Vatra na Evroviziju. A Batu Živojinovića i Ljubišu Samadžića sam ušio s dvostrukim brojem glasova. Tako da sam se... Slavu sam imao vrlo rano. Sad me ne zanima toliko. I kad se Gradac oslikava u vreme kraljice Jelene i pred smrt kralja Uroša, njenog muža Uroša I, slikari su nesumnjivo otišli u Studenicu, koja je možda vazdušno linije na 15 km ono, preko Rudna, i prekopirali gde je koja freska. I tačno su raspored fresaka ponovili u Gradcu. Znači, a za Banjsku kraljinu Rutinu imamo čak da je rekao da bude na podobije Studenice, mada ona manje liči nego Gradac, ali... šta je njima ličilo, a šta nama, to su različite stvari. Ovdje ima neke veze. Znači, da li su Sopoćani baš bili uzor ili nisu, ne znamo. Ali despot Stefan je nesumnjivo bio čovjek koji je bio u stanju da i tako nešto naloži. Odnosno, da je hteo na nešto da se nadoveže. Nekoliko stvari govori o karakteru umetnosti njegovog doba. Ne samo to što je on bio pesnik, izuzetno obrazovan čovjek. Ne samo to što je bio vešt političar. On je bio turski vazal, ali... i hrabro se borio kod Angore 1402. godine, ali i tako da opet Srbi ne izginu. Tako da su mu Timur Lenk i Tatari odali priznanje, ali on onda mogao da odahne. Jer u Turskoj nastupio haos i rasulo, on je u Carevu dobio titulu despota i mogao da se posveti, da kažemo, ponovno izgradnji srpske države, koja je po površini i po značaju i po bogatstvu bila ubedljivo bespremca na Balkanu u tom trenutku. Ono što je još važnije jeste što se, recimo, u to doba pojavlja jedan anonimni spis, ali ga većina pripisuje upravo despotu Stefanu, koji govori o pet čuda srpske umetnosti. Svi su čuli za sedam čuda antičkog sveta, jedan koncept iz pozne antike, ali svejedno, znači, ali kojih su to pet čuda koje je despot Stefan najverovatnije imenovao kao čovjek arbitar dobrog ukusa, arbiter elegancije, kako se to može reći. To su Dečanska crkva. Nju navodi između ostalog zato što je najveća i izuzetno lepo spolja dekorisana. On ima skulpturu koja gotovo kopira Studeničku. Trifora, recimo, je potpuna kopija studeničke. A što se tiče fresaka, one nisu sve isto kvalitete, jer toliko ih mnogo ima, ako sam uzmem u obzir da je u priprati ilustrovan ceo kalendar sa 365 scena za svaki dan. Onda možemo misliti šta sve u dečanima nema. Znači, ima svih ciklusa, i velikih praznika, i stradanja, i čuda, i parabola Hristovih, i bogorodični ciklus, i ciklus Jovana Preteče, i svetog Nikola, i svetog Đorđa, i svetog Dimitrija, i tako dalje, i tako dalje, i postanja. Znači, svega je bilo. I, znači, kad kaže dečanska crkva, pretpostavljam se misli na celinu, mada prevashodno na spoljnu arhitekturu. Zatim kaže pećka priprata. To je zanimljivo. Priprata u peći koja povezuje tri crkve, Bogorodičinu, zatim u sredini Svetih apostola, koja je najstarija, i Svetoga Dimitrija, je danas prilično neugledna građevina, ali zato što ona imala zidove. Znači, ona se sastojala iz arkada, tankih stubova, a imala i sprat, pa čak i jednu kulu gore. Zidana u vreme Danila II. Arhijepiskopa i ukrašavana potom, ona je bila arhitektonsko čudo i lepota, kao od čipke. Međutim, nažalost, u vreme turske vladavine, kad je sve to obnavljano, te su arkade moralo da se zatvore. I ona sada deluje kao jedan zatvoren prostor sa sve freskama iznutra. Niko nije to mogao da održava u onako savršenoj formi u kojoj to bilo izgrađeno. Pa nemamo tačnu sliku o tome. Treće čudo koje vam pominje jeste, kaže, Prizrenske crkve Patos. To je crkva Svetih Arhanđela kod Prizrena, koju je car Dušan izgradio na nesrećnom mestu, i ona je zbog plavljenja Bistrice dosta stradala još i pre nego što su je Turci zauzeli. Znači, i rasturili, i Sinan Paša od tog kamena napravio svoju džamiju u Prizrenu. Znači, nije on srušio crkvu baš koja je stajala skroz, nego je sve to bilo prilično rasklimatano, ali u njoj se nalazi jedan od najlepših patosa. I on se danas, potpuno neobjašnjivih razloga, fragmenti se nalaze u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, zapravo ih je zgrabio skopski, a samo jedna ploča u Narodnom muzeju u Beogradu. I možemo da vidimo, tu su motivi grifona i neki drugi, ona je bila ukršena pastom, koja je ispunjavala reljefna udubljenja. I možemo, kad vidimo recimo Hilandarski potom, koji je sačuvan originalno iz vremena kralja Milutina, i još neke takve podove po svetogorskim manastirima, gde do dan danas stoje, možemo samo da zamišljamo kakav li je bio taj pod kad je despotu Stefanu ili nekom iz njegovog okruženja koji je napravio ovu listu toliko, kažemo, zapao za oko. Zanimljivo je, znači, da imamo različite kategorije, jedan ambijent, celinu crkve, imamo arhitektonsko delo, imamo sada pod, znači neko razmišlja o tome da pod može biti remek delo. Onda ide banjsko zlato. Od banjskog zlata je svega nekoliko listića. U kupoli Banjske crkve kralja Milutina, koja je pretvorena u džamiju i koja je kasnije veoma nestručno konzervirana od strane inače odličnog Đurđa Boškovića, ali on je svojevremeno meni u jednom intervju još tamo pre 87. rekao: Kalanić mi je životno delo, ali, kaže, Banjska mi je životni promašaj, jer je restaurisao crkvu sa slepom kalotom kao da je džamija. Tu su se freske nalazile koje su bile u vreme kralja Milutina jedine sa zlatom, ali očigledno toliko zlata da sve ono što je dotad viđeno u Sopoćanima, Gracu, pa i Studenici, Delimično i Mileševi, sve to nije ništa prema količini zlata koje kralj Milutin uložio da Banjsku optoči, i to je još moglo tada da se vidi. I konačno na petome mestu kaže se Resavsko pisanije. Misli se na freske u manastira Resavi. Pazite kako je to interesantno, koliko to u stvari nepristrasno jedan čovek govori, negde tamo 1420. On navodi dela iz ranih vremena. Jedino je pristrasan kad su u pitanju freske. Ali ne možemo da ga osudimo. Ako je despot Stefan, to su njegove freske. Znači, u Resavi. A s druge strane, nije što su njegove, na izvesen način, koliko god je arhitektura evoluirala, freske su nešto što i ikone, što do kraja odgovara duhu jednog vremena i što iskazuje jedan mentalitet, senzibilitet, jednu poetiku jednog doba. Dakle, one nam na najbolji način prenose kako su ljudi doživljavali sebe, jer prikazuju ljude, bez obzira što su to svetitelji, što je vrlo mali broj nekakvih vladara koji su uglavnom ritualno obučeni. Ali, znači, mi u Sopoćanima doživljamo tu neku tešku, veliku, moćnu, herojsku dimenziju te Srbije koja raste. A u vreme despota Stefana u Resavi jednu sasvim drugačiju, elegantnu, vitešku, lirsku, poetsku. Znači, zbog toga su te freske odabrane kao najlepše. U ostalom, koliko su lepe, do dan danas svedoče, bez obzira što su sačuvane manje od pola, zlato je dosta sastrugano, ali dovoljno ga je ostalo da onaj azur nadahne Vaska Popuda, napiše svoju čarobnu pesmu. Znači, tu je nastupilo jedno doba, da kažemo, tog poetskog i lirskog momenta, koji despot Stefan, vitez Zmajevoga reda, znači jednog internacionalnog, uglavnom se ono sastojilo od zapadnih vitezova, šta imamo od pravoslavnih zemalja. Vizantije je Carigrad sa okolinom i nekog ostrava i delova na ovaj, Peloponezu. Bugarska od 1393. ne postoji. Rumunske kneževine su u začetku, znači Srbija. Dakle, on je bio član vitezova Zmajevog reda. Pored toga, on je u žitiju koju napisao Konstantin filozof bio čovjek koji je određivao mnoge stvari na dvoru. Nije imao, nažalost, naslednika i moguće da je zato imao više vremena da se pozabavi takvim detaljima kao što su dvorska etikecija, nošnja, dakle pravila ponašanja, da niko nije smio da trči, da viče, da je on određivao ko će šta da oblači. I ono što je interesantno, da se u to doba prvi put počinje da pojavljuje prodor tog nekog profanog, uslovno rečeno, dvora nikad nije profan, ali elementa i dvorskih običaja da prodire u crkveno slikarstvo. Znači, obično je ono bilo jedna, da kažem, nezavisna oblast. I uzmimo primer svetih ratnika. Sveti ratnici, svi su mučenici, a neki od njih su bili ratnici u smislu da su bili i oficiri u rimskoj vojsci. Mahom su oni postradali, što je ironija sudbine, u poslednjim velikim progonima u vreme Dioklecijana i Galerije između 303. i 311. Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije, Sveti Teodor, Tiron, zapravo tada jedini Teodor, kasnije izmišljen drugi Teodor. Dakle, oni su bili prikazivani uglavnom u nekakvim oklopima sa rimskim oružjem. Može se napraviti jedna prava sistematizacija. Ko nosi, ne znam, kratak mač, gladijatorski, ko nosi dugačak, ko nosi kakvu koplje, onda ovaj, različilo ono, tunika lorikata, tunika skvamata, znači sa ono, krljuštava, ne znam, verižna košulja. I sve to u stvari onda kasnije mehanički ponavljano od onih ranih vremena i oni su izgledali kao neki likovi iz davne prošlosti, zapravo možda obučeni onako kako su i bili. Onda Sveti Sava unosi promjenu, što je interesantno. I sad u Srbiji, od Studenice, se sve do Sopoćena, znači zaključno sa Sopoćenima, sveti ratnici uopšte ne prikazuju s oružje, nego se ističe samo njihov mučenički aspekat, a eventualno se oblače u neku nošnju koja je raskošna i odgovara nekakvom nebeskom dvoru, ali ne odražava dvorsku modu toga doba. E, u vreme kralja Milutina vraćamo se na model oklopnika. I sveti Đorđe njemu bio veoma značajan svetitelj, mi to vidimo po crkvi svetog Georgija u Starom Nagoričinu koju je obnovio, gde mu sveti Georgije znači daje mač u ruku, gde na toj crkvi piše da te 1313-14. Kralj izbi Turki, kad je poslao velikog vojvodu Novaka Grebostreka da pomogne njegovog tasta Andronika drugog paleologa, znači ratnici postaju ponovo onako naoružani, a u vreme despota Stefana ih ima više nego ikada. Neko će reći, pa i jeste, šta da se radi, to je vreme tih turskih upada, jer taj turski bašibozuk i raznorazne vlahalije su koje su delovale nezavisno od sultana, su upadale, pljačkale, palile, zato Resava ima onolike zidine. Studenica ih ima više simbolično, a Resava ima da izdrži veliku opsadu usred jedne tako velike i moćne države kao što je bila država despota Stefana, bili su takvi zidovi neophodni. S druge strane, bila je pomoć svetih ratnika potrebna. Ali kako izgledaju ti ratnici? Oni su odeveni kao vitezovi despotovog doba. To je ono što je drugačije. Oni imaju dezene tkanina, kakve možemo da vidimo na nekim istorijskim ličnostima u priprati crkve Hrista Hore u Carigradu, gde se pojavljaju nekakvi ktitori od kojih su ostala samo donje polovine tela. Tu su se motali Đenovljani u tom trenutku po Carigradu. U Italiji ta industrija, da kažemo, svile, uzima maha. Sad se više ne zna ko postaje nosilac tih modnih tendencija. Da li to više Carigrad ili su to sad već bogati italijanski gradovi kao što su Firenze i Siena. I to je neke stare istoričare, čak istorične umetnosti, navelo na tu ideju da zapravo resavsko slikarstvo ima dosta sličnosti sa italijanskim slikarstvom tog vremena, odnosno ne možemo reći italijanskim, Italija je osnovana 1871. da kažemo na Apeninskom poluostrvu. Što ne stoji, ono najsrodnije freske su neke fragmenti koji su pronađeni u Solunu, to bi moglo da se kaže. Ko je tačno slikao u Resavi, teško reći, koliko je ubio udo srpskih slikara, koliki nije, to će ostati još dugo vremena nepoznato, ali taj dvorski uticaj počinje da prodire na freske, ne samo na ratnike. Pojavljaju se neke scene kao što su recimo svadba u Kani u manastiru Kaleniću ili parabola o bogatašu i ubogom Lazaru Resavija. I Kalanić je slikan od strane protovestijara Bogdana pod neposrednim nadgledanjem despota Stefana, tu nema nikakve sumnje. Tu je radio srpski slikar Radoslav, po imenu vidimo da čak nije bio monah, što je novina tog doba. Tu postoje jedna dvorska atmosfera, znači mi možemo sada primetimo u toj sceni, ako izostavimo Hrista i Bogorodicu koji se nalaze na kraju scene, dobijemo jedno venčanje nekog mladog para na jednom dvoru. U sceni ove parabole bogatašu i Lazaru u Resavi imamo nameštaj, znači predmete, sve to prisutno, znači na stolu, znači noževe, viljuške, ne znam, tanjire, delove, znači stolove, stolice, sve to može da dosta ubedljivo izgleda kao da je slikano na osnovu ono kako izgleda u tom trenutku despotov dvor. Nema tu zapadnog naturalizma, u smislu da je to sad prikazano sa dočaravanjem detalja, da vi ostavite nešto od drveta, da je nešto, ne znam, od metala, da je nešto od krta, to su uglavnom boje, znači tradicionalni vizantijski način slikanja, ali ipak se vidi da je jedna dvorska atmosfera i jedna profana kultura počela da vrši uticaj i upliv na crkveno slikarstvo, što nas naravno dovodi do zanimljivoga pitanja kako bi se sve to dalje razvijalo da nije došlo do dalje krize u doba despota Đurđa Brankovića, čoveka koji bi takvu jednu atmosferu sigurno dalje podržao i razvijao, da je mogao i da nije morao da se suočava sa neprestanom četvrtvekovnom borbom za opstanak svoje države, koju je, nažalost, na kraju, eto, srećom umro, pa nije dočekao da vidi kako se ta nezavisnost gubi.
Spomenuo si bio prošli put, da li bi bilo renesanse da nije bilo tura?
Pa to se, da, to se sad nadovezuje na ovo što sam rekao šta bi dalje bilo. Teško je reći, ovako, ima jedna freska u upravo crkvi Hrista Hore, koja prikazuje Bogorodicu na prestolu. Ona je rađena oko 1650. I tu se vidi da je ona postavljena na presto u jednom perspektivnom skraćenju kako do tada nije viđeno u vizantijskom slikarstvu. Kao da bi i vizantijsko slikarstvo ušlo u renesansu. Međutim, u tom trenutku Vizantija i nije ništa, mislim, gotovo politički, sem Carigrada, koji će koju godinu posle toga da padne. Znači, ne možemo da kažemo da bi sada to bio neki veliki izvor daljih uticaja na ostale pravoslavne narode koji su uglavnom svi već pod Turcima. Dakle, ne možemo taj primjer da uzmemo, ali ovo što se događalo na dvoru despota Stefana je interesantnije i sad tu mogu da se stvari domišljaju. Znači, da bismo odgovorili na to pitanje, moramo da, makar kratko, objasnimo šta je bila suština renesanse u Italiji. Mi imamo takozvanu proto-renesansu u vreme Giovanni Nicola Pisana, skulptora, Benedetta Antelamija, pa onda u slikarstvu još više to poznato kod Giota krajem 13. veka i u prvim decenijima 14. Giota je kasnije hvalio Leonardo kao umetnika koji se ugledao na prirodu. I stvarno, Giotto počinje da slika određene detalje krajnje životno. Na njegovoj sceni, ne znam, odricanje od dobara Svetoga Franje, ili bolje reći Svetog Francesca. Svetitelj je prikazan kao jedan mladi, uhranjeni, iz dobre kuće, atleta, uopšte ne kao već sad svetitelj, jer on se tek tad odriče dobara. Njegov otac je zamahnuo da mu udari šamar. Jedan čovek zadržava ruku njegovog oca, jer shvata da je u pitanju verski zanos. Jedan episkop je stao iza Svetog Franje i pokrio mu organe polne nekom tkaninom, jer ovaj pao takav zanos da stoji go. Znači, jedna žena vuče dete za uvo da mu ukaže, da se smiri, da pokaže, vidiš, dešava se nešto veliko i sveto. Znači, Giotto unosi neopisani broj tih nekih detalja koje je observirao što je života, što sa rimskih spomenika. Međutim, to nije bilo tako dugog daha. Sijenski slikari, braća Lorenzetti, recimo, i Simone Martini, oni se zadržavaju na otprilike ono što je Giotto uradio, ali ne idu dalje. Znači, 14. vek ne možemo da smatramo da je on, zato se to Lazarev nazvao proto-renesansom. Ali ono što je interesantno, da je početkom 14. veka Francesco Petrarca, kad je otišao u Rim da primi neku nagradu pesničku, zabeležio svoje utiske i u tim utiscima on hvali, istovremeno jadikuje, na druševinama staroga Rima. Prvi čovek koji nije došao u Rim pa hvalio papu i trenutne crkve koje rade, nego se divio Dioklecijanovim i Karakalinim termama i njihovim ruševinama. Recimo, Dioklecijanove terme delimično će da restauriše Michelangelo, pa će napraviti od jedne jedine dvorane crkvu Santa Maria degli Angeli. To su bile monumentalne, čudesne građevine koje su bile u potpunom raspadanju. Znači, građani, kad je milion stanovnika živjelo u Rimu, u tom trenutku nema ni 50.000. Znači, Rim nije ni u Italiji među najvećim gradovima. Bez obzira na veliki značaj koji papstvo ima, i istorijski, i kulturno, i politički, kako god hoćete. Ali, znači, Petrarka govori o toj promjeni mentaliteta. Sljedeći korak, koji je presudan da bi zaključili da li bi u Srbiji bilo renesanse ili ne, jeste jedna, kažemo, duhovna polemika koja se u 15. veku vodila. Njoj je prethodila u 14. isihastička polemika, znači gde je Grigorije Palama, solonski episkop, neko vreme, jedan, da kažemo, izuzetan monah, predvodio mističnu pravoslavnu struju, dok je Varlam iz Kalabrije, dakle Grk iz italijanskih, dakle, delova, predvodio onu drugu koja je bila nadahnuta idejama scholastike. Tu se raspravljalo o tavorskoj svetlosti. Ovo bilo bi previše možda da u ovom trenutku tome pričamo. Možda nekom drugom prilikom kad mu govorili o prirodi ikonoborstva ili nekom tako teološkom pitanju. Zapadnjaci su tada poraženi. Pobedila je mistična struja i to se na vizantijsku i srpsku umetnost pozitivno odrazilo u jednom njenom preobražaju i odvajanju od onoga antičkog stila koji već zapada u manir, a koji je negovan u vreme kralja Milutina i njegovih naslednika, odnosno u Vizantiji u prve dve, tri decenije 14. veka. Dakle, onda dolazi do tog nekog čudnog iznutra prosvetljavanja slike i oduhovljavanja tela, koje će se progresivno nastavljati, koje će kasnije u Rusiji da ode skroz u ekstrem. Što se tiče 15. veka, tu je još važnije bila rasprava, zapravo pojavlja se jedna neoplatoničarska struja među filozofima u Grčkoj. Dakle, imamo izvorni platonizam Platona, zatim imamo prvi neoplatonizam Plotina i imamo treći neoplatonizam Plitona. E, taj Pliton, koji kao, kao filozof nije bio nešto naročito originalan, je također na svom terenu poražen, dakle, od strane mistične pravoslavne struje, ali je ta vrsta filozofije imala jako značajan veliki uticaj na Italiju. Mnogi Grci koji su bili obrazovani u tom platonizmu, ali ne samo tom, nego uopšte, znači, cela vizantijska bogoslovska misla je prožeta Platonom, koji je bio potpuno nepoznat na zapadu, gde su oduševljavali Aristotelom. Znači, sad ja pojednostavljujem, naravno, ali univerziteti u Italiji počinju da se da proučavaju Platona i što je najglavnije, pojavljuju se mislioci koji se na izvesan način na to nadovezuju. Kao što su bili Marsilio Filčino i Pico della Mirandola u Firenciji u drugoj polovini 15. veka. I sad imamo situaciju, znači, da tu gde renesansa nastaje, te platonističke, neoplatonističke ideje, te treći neoplatonizam koji verovatno bi sam Platon malo toga prepoznao u svemu tome, ima strašno veliki uticaj. S druge strane, to fantastično oduševljenje otkrićem antike koje je već Petrarka nagovestio. Mi nemamo to. Znači, kod nas nije bila ta mogućnost. Vizantija je imala dugo iskustvo vraćanja antici. Kad god bi vizantijsko slikarstvo otišlo u neku ekstremnu stilizaciju, gde figure gube proporcije, gde se krive, izdužuju, skraćuju, gde poružnjavaju po onom antičkom grčkom idealu, unutrašnji korektor je uvek vraćao same umetnike i njihove ktitore ka nekoj fazi prethodnoj, gde su antički ideali bili prisutni. I mi imamo krajem 12. veka u vizantijskom slikarstvu u Komnijsko potpuni neki linearizam, gde su figure totalno demontirane od linija koje divljaju, gde su proporcije potpuno izdužene, gde od antičkog ideala gotovo ništa nije ostalo, i onda se to sve vraća ponovo. I u Sopoćinu imamo slikarstvo koje bi mogo da potpiše neki slikar iz vremena Aleksandra Velikog. Kako su te figure postavljene i kako su njihove proporcije. Znači, Vizantija se, kad se ode suviše u ekstrem, uvek vraćala tome. Zašto? Što ima tu tradiciju. I zato što je u krajnjoj liniji taj ideal ostvaren prevashodno u skulpturi. Dakle, to slikarstvo se vraća i u, ne u pogledu proporcije samo, nego i črstine i prikazivanja tog snažnoga, koliko toliko i fizički prisutnoga tela. Dakle, Vizantija se nije mogla oduševiti antikom na način na koji su se oduševili u Italiji. S druge strane, nije se mogla oduševiti neoplatonističkom filozofijom koju je u njenoj ekstremnoj novoj varijanti Platona odbacila. Znači, ono što je od Platona bilo važno, u čemu je Platon bio zanimljiv za vizantijsku bogoslovsku smislu, to je bilo već stvareno, to je bilo usvojeno, pa čak i sam Platon prikazivan zajedno sa antičkim mudracima pored Loza i Esejevih. Znači, bili su prikazivani oni, imamo u Žiči, imamo u Borici Ljeviškoj, imamo, ne znamo da li je Platon, nestali su natpisi na nekim od tih likova, ali antički filozofi su prikazivani kao neka vrsta mudraca koji su nagovestili Hristov dolazak iz svog nekog ugla. Dakle, ta vrsta oduševljenja Nije postojala. Mi smo bili neposredno i neopozivo pravoslavno opredeljeni. Znači, teško je da bismo mi mogli da prođemo kroz onaj proces kroz koji su prošli Firentinci, na primjer. Drugo, nije slučajno da renesansa nastala na italijanskom tlu u atmosferi velike konkurencije velikog broja gradova i centara. Dakle, to je jedan fenomen za koji je bio potreban svojevrsni dinamizam kakav jedna velika centralna država ne može da uradi. Znači, u jednoj centralizovanoj državi promjena u umetnosti dešava se postepeno i spontano ili, kao u slučaju Petra Velikog u Rusiji, carskim dekretom i rezom, gde on kaže svima brite brade i od sad ima da se slika ovako, od sad ima da se gradi ovako, od sad ima da se živi ovako. Znači, samo na taj način, a despot Stefan, kao što vidimo, on jeste bio čovjek dvorskog tipa koji se nalazio lepo i na zapadnim dvorovima, ali kad je u pitanju umetnost, crkvena umetnost je i dalje bila prva. I pošto je bila prva i bila pravoslavna, ona bi zasigurno sprečila da se pojavi renesansa u onakvom obliku kao što je to slučaj sa Italijom. Da bi se koncept umetnosti promenio, bilo je neophodno da profana umetnost izbije u prvi plan. A to je ono što se recimo događa u srpskom 18. ajde da kažemo ne u 18. ali u 19. veku. Da mi imamo i Konstantina Danila, ne znam, i Uroša Predića i Đorđa Krstića koji slikaju ikonostase, ali koji su mnogo bolji kada slikaju nešto drugo. A u ovo vreme još despota Stefana, znači u 15. veku, kod nas u remek dela je crkveno slikarstvo, bez obzira što je bilo dvorske umetnosti. Ali to nema nikakve sumnje. Odgovor na pitanje da li bi renesanse, ne bi u onoj meri i na onaj način na koji se to zbilo na zapadu. I osavremenjavanje ili pozapadnjavanje srpske države da je opstala, uslovilo bi da na kraju profana umetnost, znači kroz vrata profane umetnosti, da se crkvena umetnost počne da menja, kao što se desilo u vreme Arsenija IV. Šakabente, koji je rekao da se moramo obračunati sa bogomazima koji slikaju po starom i nakaze Hriste i Bogorodicu i da treba dovesti fine školovane slikare koji će to da urade na način na koji je to ceo svet radi.
Govorio je dve tačke.
Ali ovako, kako, prvo kako ja ti predstavim?
Pa ja više i ne znam. Nekada sam bio mali glumac, onda sam bio nesuđeni slikar, a snimio sam i dve ploče, no promenih nekoliko radnih mesta kao istoričar umetnosti. Umeđu vremenu magistrirao, doktorirao, pa sad sam, valjda za sad, neki profesor i doktor istorije umetnosti.
A ime?
Oliver Tomić. Neki će ga setiti, koji su se rodili dosta davno, po onim serijama crno-belim na televiziji. Sa Anglom kroz svet, Majstori sa Gidromom, serija Moleri, što su bili tako vreme kamionđija, a 72. sam bio najpopularniji Jugosloven. Posle Tita, razume se.
Da, što?
Pa u anketama zbog tih serija. Znači, odmah iza su bili Mate Parlov, koji je osvojio tada zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu, i Zdravko Čolić, koji je išao sa Gori Vatra na Euroviziju. A Batu Živojinovića i Ljubišu Samadžića sam ušio s dvostrukim brojem glasova. Tako da sam se... Slavu sam imao vrlo rano. Sad me ne zanima toliko.
Emisiju uradio Bojan Lazović.